Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager. Hvorfor er gerningsmændene gået fri? Er det fordi, de er særligt snedige? Eller har politiet fejlet? Hvilke spor er der, og kan de nogensinde blive opklaret?
Den 17. november 2012 bliver 21-årige Jonas Thompson Sakaya udsat for et tilsyneladende umotiveret overfald i Kødbyen. Han bliver stukket flere gange med en kniv og afgår ved døden. Gerningsmanden Omar Muse flygter til udlandet, men i den afrikanske region Somaliland bliver han anholdt og dømt for drabet i Kødbyen. Dommen lyder først på 20 års fængsel og udbetaling af 33 kameler til offerets familie. Efter mange hårde år i afrikanske fængsler er Omar Muse nu blevet udleveret til Danmark. Han erkender at have ført kniven, og nu er spørgsmålet: kan han kende skyldige drab, og hvilken straf skal han have i Danmark?
Vi skal tale om, at der er faldet dom i Louise Borle-sagen, en sag, vi to begge to har fulgt meget tæt. Mm-hmm. Så har der været flere retsdage i den sag, vi kalder drabet i Kødbyen. Så er der også sket en opdatering af afsoningsforholdene for Henrik Sass Larsen, en tredje sag, vi har fulgt tæt her i podcasten.
Det er rigtigt.
Og så er der udkommet en ny vild bog, som jeg kan mærke, at du brænder meget for at tale om, Jesper.
Ja, det gør jeg. Og det er en bog, der hedder En tynd blå linje, danske politifolk om at være først på gerningsstedet. Og det der er med den bog, det er, at i den bog er der en kvindelig en politikvinde, som var politielev tilbage i 1988, som fortæller om et overfald, hun blev udsat for af nogle besættere. Og hun fortæller så også, at hun ved, hvem en af de her overfaldsmænd er, og at vedkommende er blevet folketingsmedlem efterfølgende.
Og det er en bog, som vi begge to synes har nogle små problematikker i sig. Men det taler vi om til sidst her i afsnittet. Først er jeg jo meget interesseret, Jesper, og i at høre din reaktion på dommen i Østre Landsret over Alexander Thore Møllmann. Han er idømt livstid for drabet på Louise Borle i 2016 ved en enstemmig afgørelse mellem både dommer og de ni nævninge. Landsretten har lagt vægt på de samme oplysninger, som byretten lagde vægt på, samt nye oplysninger, der er kommet frem under landsretssagen. Og min tolkning af det er, at det må være det nye politividende, som vidnede i landsretten, der ikke vidnede i byretten, som jo fortæller, at han med 99,9% sikkerhed ikke har vist Alexander Thore Møllmann et billede af afdøde Louise Borle, hvor man kan se, at hendes næse er skåret af. Det har været et stort stridspunkt i sagen, og han vidnede altså ikke dengang i byretten. Og jeg mener, det må være de nye oplysninger, der gør, at landsretten nu er meget, meget sikker på, at det er ham, der har gjort det. Nej, 100% sikker.
Ja. Altså, ja, og det er afgørende, fordi at Alexander Thore Møllmann over for agenten Frank, som blev indsat i Endemark fængsel, har fortalt i detaljer, hvilke skader der var på Louise Borle, hvor hun var blevet stukket med kniven, og herunder også at hendes næse er skåret af. Og så er spørgsmålet, hvordan kan han have den viden? Det har han jo så forklaret, at det er fordi politiet har vist mig billeder, men det benægter det her politividende så. Og ja, altså, han er kendt skyldig i landsretten, og det er jo i sig selv bemærkelsesværdigt, i og med, at det er en sag, som ikke har nogen tekniske beviser, andet end et vidne, der har set en person, der passer til signalementet på Alexander Thore Møllmann, som han så ud dengang, og så en række vidner, der, som han har fortalt forskellige ting til, altså herunder så i særdeleshed agenten Frank, som han jo altså, hvor han jo har givet flere tilståelser af at have begået det her drab til.
Hvordan reagerede du umiddelbart? Altså, han blev idømt forvaring i byretten. Nu er der sket en strafskærpelse. Der skal vi måske lige starte. Men før du forklarer, hvad det betyder, altså forskellen på forvaring og livstid, det er noget, mange forveksler det og tror, forvaring er den hårdeste dom. Det er det ikke. Men kan du ikke lige forklare mig, du har jo fulgt den her sag i 8 år, Jesper. Du er faktisk også ved at skrive en bog om sagen.
Ja, sammen med Bo Nordstrøm Vejle.
Ja. Hvad var din umiddelbare reaktion, da du hørte, at han fik livstid i stedet for forvaring?
Jamen, jeg var egentlig lidt overrasket, vil jeg sige, fordi livstid er jo typisk en straf, man giver enten for flere drab, eller for drab, som er sket med en forudgående planlægning. Et eksempel på det sidste kunne være Peter Madsen. Han har jo kun begået, så vidt vides, et drab. Det er kun det, han er dømt for, drabet i ubåden. Men der kunne anklagemyndigheden jo bevise, at han forud for drabet havde medtaget nogle remedier i den her ubåd. En sav blandt andet, som ikke hører til i en ubåd, der er lavet af jern. Og han havde også skrevet til forskellige kvinder og tilbudt dem at komme med en tur ud i ubåden den dag, hvor drabet fandt sted. Så der var ligesom nogle beviser på, at der var sket en forudgående planlægning, og det kan jeg måske ikke sådan i særlig vid udstrækning se, at der er i sagen om Alexander Thor Møllmann og drabet i Elverparken. Det lader jo mere til at være et tilfældigt drab på en tilfældig kvinde, sket i en eller anden form for måske semi-psykotisk, stofudløst sindstilstand.
Men et meget voldsomt drab, kan det også medføre livstid måske? Ja, altså det er en meget grov forbrydelse. Mange knivstik, 11 mener jeg,
ja.
Og næsen skåret af.
Ja.
Og så har han jo også, er han jo også dømt for drabsforsøg på sin ekskæreste.
Ja, det er han, og det har dommeren også lagt vægt på, altså at det her det er en meget grov forbrydelse, der er sket en meget, meget grov forbrydelse efterfølgende, som lige så godt kunne have været drab. Så der er på den, og når vi så taler flere ofre, så er der også så flere ofre på den måde, at ekskæresten jo også i den grad er et offer for hans forbrydelse. Og i forhold til det med planlægning, jeg skal så ikke sige, om nu kommer jeg lige med en oplysning, og jeg ved ikke, om det indgår i rettens vurdering af det her med livstid, men det var faktisk sådan, at han til et familiemedlem havde sagt, at han ville gøre noget, der kunne komme i aviserne. Mm. Så han havde sådan truet med at gøre noget drastisk og voldsomt. Om det så kan tolkes som planlægning, det er måske lige lidt spinkelt at sige. Men det er jo voldsomheden, og i hvert fald så har han jo fået den her dom. Det kom en lille smule bag på mig, fordi han var jo allerede idømt forvaring i byretten, som jo også er en tidsubegrænset straf, baseret på farlighed. Så, men det er, at den altså skærpet til livstid, det overrasker mig, at det er en hård straf, og jeg tager slet ikke stilling til, om den er for hård, men i hvert fald så tyder alt jo på, at han ikke kommer ud i det næste lange stykke tid. Der er den mulighed, at han kan anmode procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for højesteret. Og det kunne man godt forestille sig ville ske, fordi der var tale om den her agentaktion, og sagen er baseret på beviser, der er hentet fra agentaktionen. Så der er jo der en åbning for også for straffen, at den kan måske blive nedsat til forvaring igen, det skal jeg ikke kunne sige. Men det kræver så, at procesbevillingsnævnet tillader, at sagen bliver ført for højesteret.
I forhold til planlægning, så har det jo indgået, at han havde en kniv med på gerningsaften. Mm. Hvorfor har man det? Mm. Og så er der også et af klippene, Jesper, hvor han siger, at han har planlagt det op i hovedet flere gange, det her. Altså, det kan godt være, at det ikke var lige den specifikke kvinde på det specifikke tidspunkt, men at han har gået i hovedet og planlagt, hvordan sådan drab skulle udføres. Og at han også ved, at når det er et fjerndrab, altså det var dumt det med kæresten, fordi hun kunne jo ligesom vidne. Men når det er et fjerndrab, så kan man slippe sted med det. Måske kan du godt sige, at den aften havde han ikke planlagt, at det var Louise Bowlet, der skulle dø. Men han havde haft den her drabsfantasi op i sit hoved, og måske også en kniv med. Altså, vi så jo også i Philip Patrick West-sagen, at han kørte rundt med et voldtægtskit i sin bil. Ja. Så det kan godt være, at da han kidnappede den 13-årige pige eller Emilie Meng, at det ikke lige var dem, han havde planlagt skulle dø den specifikke dag. Men han gik rendt rundt og fiskede efter ofre.
Ja. Jamen, og på den måde, Alexander Thor Møllmann ved jo også, har haft rigtig meget med knive at gøre. Altså, han havde flere knive nede i sit kælderrum. Han boede nede i sit kælderrum på det tidspunkt, hvor drabet fandt sted, fordi han ikke havde betalt sin elregning, og så for at få strøm, så flyttede han ned i sit kælderrum. Og der er flere beboere, der har set ham sidde med knive dernede. Politiet har også beslaglagt både en kniv og en økse fra ham, mens han har siddet dernede. Og vi har faktisk også en oplysning fra en kilde, som fortæller, at en ekskæreste, han havde før drabet, fandt knive rundt omkring i sofaer og inden mellem håndklæderne ude på badeværelset. Men om det så skyldes, at han planlagde en forbrydelse, eller om det handlede om, at han var paranoid som følge af overdreven kokainbrug, det Det ved jeg simpelthen ikke.
Men det kom i hvert fald bag på dig med livstid.
Ja. Det gjorde det en lille smule. Men altså, jeg sidder ikke og vurderer, hvad en person skal have straf. Og man skal også huske på, altså, hvad man som kriminalreporter og retsreporter ved i forhold til, hvad dommerne sidder med. Det er alligevel ikke helt det samme, fordi de har alle deres støttebilag og så videre, og de er der også alle dage i retten, det har jeg jo ikke været, så på den måde, altså det er jo ikke min vurdering, der er den væsentlige her, vel? Men jeg rynkede da brynene lidt, da jeg lige så, at det var livstid, fordi forvaring ville også have skaffet ham af vejen i rigtig lang tid.
Det har været en opsigtsvækkende sag for mig at følge. Første gang jeg følger den, for eksempel, da det her politividne, som er et afgørende nyt vidner, at han vender sin stol om og sidder med korslagte arme, sådan nærmest demonstrativt. Jeg har aldrig set en tiltalt opføre sig på den måde, og i hvert fald ikke noget, der på nogen måde gavner hans sag. Altså, jeg ved godt, du kan ikke dømme nogen ud fra det, men jeg har i hvert fald ikke vundet stor sympati hos nævningene eller dommerne, og også det her med, at han sagde fuck flere gange til anklageren. Ja. Altså det, jeg ved ikke, om han var på samme måde i byretten.
Jo, det var han. Og han har sådan en helt særlig måde at komme ind i lokalet på, hvor han løfter hagen sådan meget højt op og skyder sig sådan frem og går med skuldrene svejende fra side til side. Sådan lidt som man ville typisk sige, en rocker gik. Men bortset fra, at det på en eller anden måde med ham er mere karikeret, ikke? Altså, han går sådan meget sejt, og han har sådan meget arrogant attitude over for sin omverden. Det er den ene ting ved hans fremtoning. Den anden ting er, at han sidder og taler meget til sin forsvarer undervejs. Det gør han i hvert fald i byretten. Og man fik lidt indtryk af, at han ikke kun taler om sagen, men om alt muligt, som lige falder ham ind i hans hoved. Ikke? Så ja, han har en lidt speciel fremtoning, også taget betragtning af, at han er tiltalt for så alvorlig en forbrydelse. Man kan så sige, at det er så udtryk for, at han ikke har gjort det, og han er meget, meget vred og vred på systemet over, at de tillader sig at beskylde ham for noget, han ikke har gjort. Sådan kunne man jo også vælge at tolke det. Altså, men det er da rigtigt, han har ikke nogen sympatisk fremtoning. Det har han bestemt ikke. Hvis man men sympatisk fremtoning mener en fremtoning, hvor man virker glad og imødekommende. Det må man bare sige. Så.
Og hvad skal der ske nu med ham?
Ja, nu skal han sidde i fængsel i temmelig lang tid. Det var jo minimum 20 år, ikke? Folketinget blev enige om, at livstidsfanger skal sidde. Så hvis ikke han kan få straffen formildet, eller ligefrem blive frikendt ved højesteret, så skal han jo sidde i fængsel de næste mange år. Og han er 32 i dag, og har vel siddet varetægtsfængslet, siden han var 30, så han er jo nok i hvert fald 50 år, før at prøveløsladelse kan blive kommet på tale, og så skal det jo igen vurderes, om han er farlig. Og hvis han er stadig farlig, så kan han jo ikke blive løsladt. Og så ja, den står nok på fængsel de næste mange år for ham.
Jeg skulle lige sige vand og brød, men det er jo ikke de vilkår, de sidder under, men altså i hvert fald spærret godt og grundigt inde i mange, 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 mange år fremover.
Ja, og det er jo en stor lettelse for en del mennesker, har jeg brug for lige at nævne her også, fordi der er jo rigtig mange folk, der har haft ham tæt inde på livet og haft nogle rigtig kedelige oplevelser, og her er det jo især ekskæresten, jeg tænker på. Som,
har du talt med hende nogensinde?
Ja, det har jeg. Vi har lavet et langt interview med hende i forbindelse med, at vi lavede nogen ved noget om Louise Borglidt podcast på Podimo i øvrigt. Man kan gå ind og lytte til 28 afsnit. Så der har vi talt med hende, Maja Bo, og jamen, hun er jo, altså, det er en voldsom tur, hun har været igennem, og hun lider stadig af fysiske men, som følge af at den vold, han har udsat hende for. Jeg vil ikke gå sådan super meget detaljer med det, men ja, det er et stoleben, hun bliver slået med, og det er et vasketøjstativ, og det er et ræb, der bliver viklet om halsen på hende, og så strammer han til. Men det lykkes hende at få en finger kilet ind under ræbet, så hun kan trække vejret. Og så opgiver han, og siger så ordene, du er godt nok svær at slå ihjel. Også lidt underforstået, at andre har været nemmere måske. Og til hende har han også sagt nogle andre ting, som peger i retning af, at han har begået drab før. Blandt andet er der en situation, hvor de sidder og ser en gyserfilm. Det gør de sådan om aftenen, de to. Og så er der så en, der bliver dræbt af en krokodille. hvortil han så siger, griner af det og siger, nu har jeg fundet en ny måde at slå ihjel på.
Okay.
Og det havde hun jo hæftet sig ved og tænkt, en ny måde, det vil sige, du har også gjort det før. Så hun har hele tiden haft en fornemmelse af, at han har begået drab før.
Og der var også den her uhyggelige udtalelse, han kommer med mange gange i fængslet. En ud af fem bitches og sådan.
Ja, hvad betyder det?
Det får vi nok aldrig svar på, men det kunne i hvert fald tyde på, at han har begået ting, han ikke er blevet taget for.
Ja.
Jamen, vi håber, at det endelige punktum er sat, og at i hvert fald for de pårørende, at de ikke skal igennem en sag i Højesteret. Det er jo ekstremt sjældent, at sager kommer fra Højesteret. Skal vi måske også lige understrege.
Ja, men for at en sag kan komme fra Højesteret, så er det, hvis der er noget principielt, som Højesteret skal tage stilling til. Og det er jo sådan set ikke så meget for den tiltalte skyld, det er sådan set for samfundet og retssystemets skyld, at man tager stilling, altså at der er du en retsinstans over byretten og landsretten, der så tager stilling til, om det her, hvordan det her principielle problem det skal løses. Og den, sagen har allerede været for Højesteret,
ja,
på den
ja,
måde,
præcis.
at Højesteret har taget stilling til, om lydoptagelserne med agenten Frank måtte bruges som bevismateriale og indgå i sagen, og det nåede Højesteret frem til, at det måtte gerne.
Mm.
Det Højesteret så ikke har taget stilling til, det er, om man så kan kende skyldig på baggrund af det materiale, der er i sagen. Og om det er et principielt spørgsmål eller ej, det kan jeg jo ikke svare på. Det er jo kun procesbevillingsnævnet, der kan vurdere det.
Ja, det er jo en mulighed. Så et punktum for Louise Borglet-sagen, og det er jo dejligt for især de pårørende.
Ja.
Den næste sag, vi skal tale om i det her, kan vi kalde det aktuelle afsnit, det er jo det er drabet i Kødbyen i 2012 på Jonas Sekera, hvor Omar Musa sidder tiltalt, hvor jeg var inde i Østerlandsret til første retsdag.
Ja.
Og der har været, siden jeg var derinde, en del flere vidner, og den dom falder snart. Og de vidner, der var på retsdag 2, det var to unge kvinder, som var til stede i byen den aften, 17. november. Og hans rigtig gode ven, som han tog i byen med, som også er med på det her overvågning, man kan se. Og så var det så har der også været et vidne, som var ven til Omar Musa. Men han var allerede inde på retsdag 1. Og så var der faktisk også et interessant vidne, som har arbejdet for Danida, som har besøgt Omar Musa i fængslet i Somaliland. Og han var egentlig ikke inde for at tale om drabet, men de forhold, som Omar Musa har afsonet under dernede, som har været rimelig kummerlige.
Og bare lige for at opsummere, Omar Musa, han begår det her drab ifølge anklagemyndigheden ude i Kødbyen, og efterfølgende flygter han til Somaliland, hvor hans afdøde far er fra, og der bliver han jo sådan set anholdt og dømt og afsoner i, er det 6 år, han sidder eller noget af den stil?
Ja.
Og så er det jo så, efter han bliver løsladt, at han flygter til Etiopien, hvor han bliver anholdt og udleveret til Danmark. Hvad fortæller vidnet, der var nede og besøge ham i det her fængsel i Somaliland?
Han har besøgt ham omkring 11 gange, og han fortæller, at Omar Musa har siddet under nogle meget kummerlige forhold. Altså blandt andet har han på et tidspunkt siddet spændt fast med en fodlænke, der har lugtet, og det kunne vidnet faktisk selv lugte i fængslet, ekstremt meget afføring, og saniteten har været meget, meget dårlig. Og nogle gange har de siddet i overfyldte celler, altså hvor der ikke er madrasser til alle, for eksempel. Ikke?
Mm.
Der er også utrolig meget sygdom i det her fængsel, fordi bakterierne de bare florerer alle steder, så folk er meget syge.
Mm.
Og han har jo så også udviklet PTSD og får nu angstmedicin for det. Så det vidne skulle jo egentlig mere ind, fordi at forsvaren jo gerne vil have, at han får en mildere dom, fordi han har siddet under så kummerlige forhold nede i det her fængsel.
Ja. Ja, så alt andet lige, det du beskriver her, og det som vi har hørt tidligere, det er jo virkelig nogle kummerlige forhold. Mm. Det er jo virkelig, det er ikke fordi vi skal sidde ondt af Omar Musa, og det er selvfølgelig mere synd for de pårørende og til Jonas Sekera, men alligevel, det er jo ikke en straf, vi nogensinde ville byde nogen i Danmark, at man skal sidde lænket i et rum, som er overfyldt, og hvor der ikke er ordentligt toiletforhold.
Mm.
Den menneskelighed byder vi jo, der har vi jo en menneskelighed, der ligesom gør, at vi siger, at det vil vi ikke byde selv den værste forbryder.
Ja. Og derfor så mener de jo også, at han skal have en mildere straf, altså hans forsvar og ham selv.
I det danske retssystem.
Ja. Så det var det vidne ligesom skulle gøre for sagen. Det var en mildere straf. Og så kommer der en ven ind til Jonas, og det er den ven, som han tog i byen med. Og han fortæller, at de starter aften på hans kollegieværelse. Det var egentlig bare en stille og rolig aften, hvor de skulle i byen. De varmer op, drikker lidt alkohol, og så tager de på diskotek Bakken. Og det er et sted, de kommer ind imellem. Altså, det er sådan et sted, de besøger ind imellem for at hygge sig, have det sjovt og danse. Og han var meget beruset den aften, vennen. Men han kan huske, at Jonas var fuldstændig, som han plejer. Han var sjov og festlig og venlig. Og han var altid sjov at være sammen med. Han var altid meget humoristisk og joket, og han fortæller også, at han tit indgik i debatter med folk. Han var da meget alsidigt menneske. Og så spørger anklageren så, om han var en ballademager. Og så siger vennen, nej, det var han overhovedet ikke. Altså. Og det der jo også er, Jesper, som synes er lidt svært. Altså, alle de tre vidner, der var til stede på aftenen her. Den ene af dem er sygeplejerske studerende og hjælper Jonas, da han kommer jo stavrende ud. Og ligger på gaden foran diskoteket. Der går lidt tid, før han mister bevidstheden. Han er faktisk vågen, mens han er blevet stukket i hjertet i nogle minutter. Det er, ingen af dem har set drabet. Vi har set overvågning i retten. Der kan man ikke se drabet. Altså, det er en blind vinkel, fordi der er kameraer, men ude ved toilettet, hvor drabet er foregået, er der ikke blevet filmet med de her kameraer. Og man kan heller ikke se det tumult, der skulle være foregået. Så det er meget svært at se, om der er nogen, der har provokeret. Altså, anklageren spørger også det her vidne, kunne han være provokerende? Og så vil han sige, det vil jeg ikke sige. Nu var han jo min ven. Han spørger også, om tidligere en type, der har været i slagsmål, og siger ven, nej, overhovedet ikke. Og der er ikke rigtig nogen af de her vidner, der har set den tumult, så det er jo kun ifølge Omar Musse, at der skulle være en eller anden form for tumult, der gør, at han så ender med at stikke.
Ja. Og hvad har han selv forklaret om den tumult?
Jamen, han har bare forklaret, at der opstod noget tumult.
Ja, ikke hvad det gik ud på.
Ikke hvad det gik ud på. Mm. Og han benægter jo nærmest også nu, han kan heller ikke længere huske, at han er stukket, selvom han sagde det under grundlovsforhøret. Ikke? Ja. Han siger så, og så bliver Jonas så stukket og kommer hen til mig, og så ser jeg, at der er en anden farve på hans lyse t-shirt, og at det er en rød farve. Og han finder så hurtigt ud af, at det er meget alvorligt. Altså, ven ser ikke selve drabet. De går udenfor. Og så siger han, jeg lægger ham ned og prøver at standse blødningen, og vi når at få udvekslet et par ord, inden han mister bevidstheden. Så forsøger han at lave noget, der han kalder hjertelungeredning. Og så kommer Jonas så til bevidsthed igen. Og så siger han, jeg husker tydeligt, Jonas sagde, det var ham, somalieren. Det er det sidste, altså Jonas siger.
Og så siger, somalieren.
Ja, ham, somalieren. Og så siger vennen til Jonas, Jonas, du har ikke levet forgæves. Så det er det sidste ord, Jonas hører, inden han dør. Ja, det isner lidt i kroppen, ikke, når man hører det her. Og de to andre vidner, der er til stede, det er to unge kvinder. Så kommer der en kvinde ind, som også er til stede på aftenen. Hun fortæller så, at hun står udenfor den 17. november, uden for Bakken. Og så siger hun, så ser jeg en mand, der ligger på fortovet. Jeg sætter mig ved siden af ham og holder ham i hånden. Og der er også nogen, der presser noget ned mod hans bryst, altså for at stoppe blødningen. Og så siger han også her til kvinden, han sagde, det var en fra Somalia, der havde gjort det. Han blev svimet og blev bevidstløs, og så rejser jeg mig op for at give mig hjertemassage. Det er meget, meget kort, altså måske 5 minutters vidneudsagn. Og det er der altså også en tredje kvinde, der fortæller.
Okay.
At han siger det her med, at det er en fra Somalia.
Okay.
Og det er jo, altså nu er Omar Musse jo dansk statsborger, og hans far kommer fra det, der hedder Somaliland, men det er jo en udbryderregion fra Somalia. Og jeg har jo set ham i retten, og jeg vil også sige, at han ligner en person fra Somalia rent udseendsmæssigt.
Ja.
Ja. Så det er jo ligesom nogle vidner, der skal sådan på en måde dokumentere over for nævningene og domsmændene, at jamen, det var en person af somalisk udseende. Fordi der er jo ikke nogen, der har bevidnet selve drabet. Nej. Men det har Omar Musse jo indrømmet under grundlovsforhøret, at han stak.
Ja, han har indrømmet, at han stak, men der var noget omkring, hvad hans hensigt var med at stikke, der var uklart. Ikke? Hvad er det, han forklarer nu?
Jamen, nu forklarer han jo det vold med døden til følge, og han ikke har haft til hensigt at dræbe Jonas. Men der kommer jo også et femte vidne ind den dag, og det er jo en retsmediciner,
ja,
som jo så kan fortælle om stikkene.
Mm-hmm.
Og der er tre stik. Et i lænden og et i underarmen, og så et direkte ind i hjertet.
Mm.
Og han skal jo, han bliver jo selvfølgelig også udspurgt af anklageren. Jamen altså, så det her med, at han bliver stukket direkte i hjertet, bliver stukket tre gange, og også med en vis kraft, siger retsmedicineren. Altså, det var ikke bare overfladiske snitsår i kampens hede. Når man stikker tre gange og rammer ind i vitale organer, og også med et pres, siger retsmedicineren, så er anklagerens pointe jo, at så ved man jo godt, at vedkommende kan dø af det. Og det var også det, han sagde under sin, sin procedure, som også blev afholdt på den her dag, at når man gør det, så ved man godt, at en person kan dø. Omars Musses forsvar siger så, jamen der er andre sager, hvor du ikke er blevet dømt for drab, som du har stukket, og faktisk også selvom du har stukket endnu flere gange.
Mm.
Så det er jo så hans argument.
Ja, fordi hvis man skulle tage det modsatte synspunkt, kunne man sige, jamen det kan godt være, at man stikker med en vis kraft, og der er jo stukket flere gange, også steder, som jo ikke er dødbringende, altså lænden og armen, og hvis der er opstået tumult, og de er væltet rundt, jamen så er det jo ikke til at sige, hvor man rammer. Men du har ret, hvis der er med fuld kraft, så er det i hvert fald med det overlæg at skade vedkommende ret meget. Mm. Men nu skal jeg jo ikke sidde her og procedere sagen, men det er bare for at sige, vi ved jo ikke, hvad der er sket præcist, når der ikke er noget vidne, der har set selve tumulten, hvis vi kan kalde det, eller drabet, og der ikke er noget videoovervågning, så er det jo svært at sige, hvad der præcis sket i det øjeblik, hvor knivstikken er fundet sted.
Ja, det er der hverken vidne eller video, der kan vise, så det er jo kun, og det er jo også lidt specielt, ikke, at der er så mange vidner. Det er jo et overfyldt diskotek, og ingen har set et slagsmål.
Mm.
Det er jo også lidt specielt, når Omar Musse påstår, der var tumult og slagsmål.
Ja.
Men det er hverken dokumenteret på video eller via vidner.
Mm.
Så hvad der er sket mellem de her to personer den aften, det får vi ikke, simpelthen ikke svar på.
Nej.
Og det er jo må være uforløsende for de pårørende.
De ved simpelthen
ikke, hvad der har ført til det her drab.
Nej, og har Jonas sagt noget til ham? Har de haft en ordveksling inden? Har der været nogle blikke mellem dem? Har de gået ind i hinanden? Har det handlet om en pige? Har det handlet om en hue? Hvad er det handlet om?
Mm.
Det blæser jo vinden. Men det er jo, det er jo virkelig på den måde virkelig også en behagelig sag.
Ja.
At en ung mand tager i byen, og så kommer han igennem, fordi han er blevet stukket, og man ved ikke hvorfor.
Ja, og alle dem, der vidner i sagen, eller har udtalt sig i medierne om Jonas, fortæller jo om, hvordan han var den her både meget intelligente, humoristiske, enormt sociale mand, unge mand, som elskede børn og havde fremtiden for sig. I det hele taget virker det bare som om det her, det er et fuldstændig tilfældigt og meningsløst drab, der bare er sket i et eller andet brændert.
Mm. Ja.
Men hvad dommen ender med, må vi jo se.
Ja. Og det er en sag, der understreger, hvorfor man ikke skal tage en kniv med i byen.
Ja. Jesper, vi skal tale om den sidste sag i dag.
Ja.
Ej, jeg bliver også nødt til lige at nævne en anden sag, fordi nu er vi tit meget alvorlige i den her podcast. Men der er også en sag, den har jeg lyst til at nævne.
Ja.
Der har præget Se og Hør. Ja. Inden forgangne uge, og det er altså kendisfrisøren Dennis Knudsen, som nu er tiltalt for bestikkelse for at have skulle tilbudt en køresagkyndig 4500 kroner for at kunne bestå en teoriprøve,
ja,
for at få generhvervet det kørekort, han mistede, da han forsøgte at køre ind på Molslinjen, selvom bommen var slået ned, ja. Og han reagerede rimelig kraftigt ved den episode. Nu er der altså kommet endnu en, og nu udgiver han en bog om sagen.
Ja, der skriver han så om det her,
ja.
Den her nye tiltalelse, som jo ellers ikke er kendt i offentligheden.
Ja.
Og det kan man så spørge selv om, hvorfor gør han det? Men altså, ja, han fortæller jo så også, at han ikke har tilbudt ham bestikkelse, men at det, der var tilfældet, var, at han skulle have brug for hjælp med sin computer, og så tilbyder han så en af de her køresagkyndige, eller hvad de hedder, dem der står ved teoriprøven, at de kan hjælpe ham med hans computer, så vil han give dem det her ret høje pengebeløb for noget IT-hjælp. Og det bliver så tolket som et forsøg på bestikkelse, ifølge Dennis Knudsen.
Ja, det er, altså ifølge tiltalen, ja.
Ja, ifølge tiltalen, ja.
Og han fortæller, at jeg er simpelthen ked af, at jeg griner, fordi det er selvfølgelig Det er selvfølgelig en sag i strafferetten og så videre, men han fortæller simpelthen, at de 4500, som jo han havde i kontanter, det var fordi, han havde fået lommepenge af sin mor dagen før.
Ja.
Eller også var det samme dag, kan jeg lige slå op her. Så de 45, det er vel for at forklare, jamen jeg havde ikke taget kontanter med for at bestikke. Jeg havde nogle kontanter liggende i min taske, fordi jeg havde fået lommepenge af min mor.
Ja.
Jamen det er dejligt, at man i den alder stadig kan få lommepenge af sine forældre. Det får jeg ikke, kan jeg så oplyse om.
Nej, det er dejligt. Og jeg synes også, det er mange penge at bruge på lige at få hjælp med sin computer. Jeg vil sige,
ja.
Nu er jeg jo ikke så IT-kyndig, det ved du, men for 4500, så for lige lidt hurtig IT-hjælp, så tror jeg måske, jeg kunne hurtigt blive ret god til IT.
Mm-hmm.
Men det må retten jo tage stilling til, om Dennis Knudsen har gjort sig skyldig i forsøg på bestikkelse.
Og så er der en sag, der har fået dig op i det røde felt.
Nej, jeg ved ikke, om jeg er op i det røde felt lige frem, men den fik mig i hvert fald til at lige synge kaffen en ekstra gang, eller jeg ved ikke, hvilken kliché jeg skal bruge til at sige her, om jeg løfter øjenbryn, eller hvad jeg gør. Men det er en sag, som Ekstra Bladet beskriver på baggrund af en ny bog, der er udkommet. Bogen hedder En tynd blå linje, danske politifolk om at være først på gerningsstedet. Den er skrevet af Martin Q. Magnussen og Mette-Sophie Trane, udkommer fra forlaget Grønningen 1. Og det, som Ekstra Bladet refererer, er en kvindelig politielev ved navn Helle, der den 13. maj 1988 bliver sendt ud til noget urolighed i Ægirsgade på Nørrebro. Og der har været tidligere på dagen nogle sammenstød mellem besætterne, det der hed besætterne dengang, og så politiet. Og til de yngre lyttere, der ikke ved, hvem besætterne det var, så var det jo en venstreorienteret gruppe af politiske aktivister, som flyttede ind i tomme huse på Nørrebro og boede der uden at, kan man sige, betale husleje. Og det førte til en masse gadekampe med Københavns politi, og hvor den her meget berømte patrulje, Uropatruljen, spillede en ret væsentlig rolle. Og som siger, tomme hus på Nørrebro, der er der ikke nogen tomme hus på Nørrebro.
Ungdomshuset blev vist besat af besætterne, før det blev til ungdomshuset.
Ja, det gjorde det nok. Ja. Og på det tidspunkt var der masser af tomme. Nørrebro var jo ikke det Nørrebro, vi kender i dag, med hvor en lejlighed med et værelse koster 3 millioner kroner. Altså, det var jo et slumkvarter, skal vi huske. Det er 80'erne. Men for at gøre en lang historie kort, så den her unge politilev, hun kommer så ud til de her uroligheder, og der det er en anmeldelse som husbetakler, men der bliver hun så mødt af en stor gruppe besættere, som så angriber politiet, og den unge politilev Helle bliver så udsat for meget, meget grov vold af de her besættere, og pådrager sig en rygmarvsskade og posttraumatisk stresssyndrom, PTSD.
Ja, mister også bevidstheden, ikke?
Jo.
Ja, ret voldsomt overfald.
Meget voldsomt overfald mod en polititjenestemand, selvom hun jo er elev.
Mm.
Ung. Og der, hvor det så bliver rigtig interessant, det er, følge den her artikel i Ekstra Bladet, så fortæller hun i bogen, at hun så på et tidspunkt får at vide, hvem der var med til det her overfald.
Jeg kan lige citere her fra artiklen. Men en dag, mange år efter jeg er stoppet i PET, hvor hun så åbenbart også har arbejdet, hiver en journalist mig til side og spørger, om jeg helt fortroligt er interesseret i at få at vide, hvem der var med til at tæske mig den dag i Ægirsgade. Det kan jeg ikke sige nej til. Så giver han mig navnet på en dengang meget ung mandlig besætter, der sidenhen er blevet folketingspolitiker. Navnet har jeg godt hørt om i politiet, men af hensyn til min tavshedspligt kan jeg ikke kommentere på eventuelle sager eller personer. Ja. Det var det, der fik dig lidt op i,
ja,
i altså, et lille felt, rødt felt måske.
Altså, det er jo en anklage, som på en eller anden måde retter sig mod en lille håndfuld personer. Altså, det er jo ikke så mange personer, det kunne være, der har været besætter, og som så efterfølgende er blevet folketingspolitikere. Det er der ganske få, og mange af dem vil jo nok typisk være blevet folketingspolitikere i Enhedslisten, eller et af de partier, der
måske er SF.
Ja, der har også været nogle partier tilbage i 80'erne, ikke? Der, jeg ved ikke, hvornår Enhedslisten de blev dannet.
De blev dannet i 90'erne, og så var der jo VS og DKP.
Ja, det er det. Så der kunne være noget der. Men det er jo en relativt lille gruppe som af personer, som det her kunne være, og som jo her så bliver anklaget for at stå bag et voldsomt overfald. Og der er ikke bare en oplysning om, at vedkommende er blevet folketingspolitiker. Der er også noget omkring vedkommendes alder, fordi der står, at det er en meget tidlig alder. Altså, vedkommende var meget ung, da det her overfald blev begået i Ægirsgade.
Og det er også en kendt politiker, siger hun. Altså, der er jo også politikere, som ingen kender, men det er også en, der er kendt.
Ja.
Og så siger hun også, det som at ligge et oprørt hav af sortklædte mennesker. Jeg kan smage metal i munden. De slår og sparker på, og smerterne flyder sammen, og pludselig mister jeg hørelsen. Så får jeg selv et slag i nakken, og alt bliver sort. Og hun står jo ikke engang selv frem ved navn, den her kvinde, for det første. For det andet, er det noget, hun har hørt fra en journalist? Altså, det er jo ikke noget, hun på nogen måde har set nogen dokumentation for det her.
Nej.
Altså, hvem det skulle være.
Hun siger så, hun har godt hørt om det her navn i politiet, men det er en journalist, der fortæller hende, i al fortrolighed i øvrigt, hvem der altså var med til at tæske hende den dag i Ægirsgade. Og altså, det er jo så her, hvor nogle historier begynder at gå i ring, ikke? Fordi hvis du har en journalist, som har den oplysning, at en person står bag det her overfald, men som ikke kan føre dokumentation for det. Det må der jo være et tilfælde om, fordi hvorfor har den her journalist ikke skrevet en artikel om det, eller bragt det i medierne på en eller anden måde? Det må være, fordi der ikke er dokumentation for, at vedkommende, den her folketingspolitiker, var med til at tæske en person, en betjent i Ægirsgade.
Ja, altså skal vi lige understrege, at vedkommende har hverken været sigtet eller tiltalt for det her?
Det er det. Så det kræver rimelig massiv dokumentation at gå ud med den nyhed. Så der er en journalist, der ikke har dokumentation for sin historie, som så vælger at fortælle, i stedet for at offentliggøre historien, vælger at fortælle det til den forurettede sagen. Og nu går den forurettede så ud og fortæller det offentligt, ganske vist anonymt, og uden at pege direkte på gerningsmanden, men hun videre kolporterer så det her rygte, som det er.
Det er jo et rygte.
Ja, og så er det så i medierne.
Altså det fremgår ikke engang, om journalisten har stået og set det her, om journalisten har det fra en politikilde, om journalisten har det fra anden, tredje eller fjerde hånd. Så det er jo, altså, og jeg vil bare lige sige, altså, at vi journalister, det er en rigtig grim sådan en tendens, mange af os har. Nu siger jeg også, fordi jeg skal ikke puste min glorie, det skal du vel heller ikke, Jesper. Der er meget slad i journalistmiljøet.
Det er meget slad, ikke?
Og det her kan jo lige så godt være noget, der har hørt anden, tredje eller fjerde hånds.
Det kan man ikke vide. Det fremgår ikke.
Det fremgår jo ikke af artiklen, om vi kan sætte to streger under, at den her journalist med 100% sikkerhed ved, hvem det er.
Har vedkommende det fra gerningsmanden selv, har vedkommende det fra en person omkring gerningsmanden, har vedkommende det fra en anden, en tredjehåndskilde.
Eller Reddit.
Det er nok før Reddit, men fra et andet forum. Altså det ved vi faktisk ikke ud fra det, der står her i hvert fald. Og selv hvis vedkommende har det fra en rimelig pålidelig kilde, jamen så har vi jo her at gøre med en oplysning, der på en eller anden måde går i ring. Altså det svarer jo til, hvis jeg har en oplysning, som jeg gerne vil lave en journalistisk historie på, men jeg har ikke dokumentationen, og så går jeg ud og fortæller det til en anden person, og så kan den person så bagefter kontakte medierne og gå ud med det. Så har jeg jo bare givet min historie til en mellemmand, som så går ud og bringer historien uden dokumentation.
Ja, man kan sige, at de navngiver så ikke vedkommende, men det er jo en lille bitte kreds af mennesker, som det i princippet kan være, så det inkriminerer jo, lad os sige, 6-7 personer. Det kan også være, at det inkriminerer mellem 10 og 20, men det er i hvert fald ikke særlig mange mennesker, det inkriminerer. Og det vil sige, nu kan der gå x antal få mænd rundt, en mand også, for vi at vide, som føler, pilen peger på dem, og så er det slet ikke dem.
Ja, og så kan det ligge sådan lidt mellem linjerne. Men vedkommende var vist også engang med til at tæske en betjent.
Og vedkommende har vist været besætter, og vedkommende er så siden kommet i Folketinget.
Ja.
Hvem kan det være? Så kan man sidde og lege en lille navnelej.
Ja, og den navnelej er jo sikkert allerede i gang ude på internettet og i diverse fora og på diverse tjenester, der ikke er tilmeldt pressenævnet. Så det er sådan en den tynd historie, har jeg lyst til at sige.
Nu hedder den også Thin Blue Line-bog.
Den skulle hellere hedde en tynd historie. Ej, det er strengt.
Men den er jo skrevet af en humanitær hjælpeorganisation, ikke? For tilskadekomne politiansatte. Altså, den her organisation hedder det, undskyld.
Ja.
Der hedder Thin Blue Line.
Ja.
Det er en organisation, og der hjælper tidligere tilskadekomne politiansatte, så det er også nogen, der har et budskab
med bogen, selvfølgelig.
Og som gerne vil have noget medieomtale, og måske godt ved, at når man skriver sådan noget her i en bog, så vil det få presseomtale.
Og al respekt for det formål, som Thin Blue Line har, fordi det er jo at hjælpe til skadekommende betjente. Og det er jo sikkert også en super god bog på mange måder. Jeg har ikke læst den, skal jeg også lige skynde mig at sige her. Det er måske... hæfter mig bare ved, det er, at den her historie, helt specifikke historie, at den ligesom er nu ude og cirkulere i det brede nyhedsbillede, det synes jeg er lidt...
Baseret på et rygte, fordi hun siger ikke, hun har, at der er dokumentation for det her.
Nej.
Der er ikke et billede af, det sker, eller...
Havde hun nu selv kunne genkende vedkommende, var det måske en anden historie, men de har jo så haft hætter på, de her besættere formentlig. Det havde de i hvert fald typisk dengang. Men der er jo ikke rejst nogen sigtelse eller tiltale. Vedkommende er ikke dømt, så kan man jo ikke begynde at sige, at det var vedkommende, der stod bag. Og det er ikke for på nogen måde at forklare de skader, selvfølgelig, som den her stakkels politilev har måttet leve med. Altså, det er jo selvfølgelig frygteligt, og det er da også frygteligt, hvis gerningsmanden så sidder i Folketinget efterfølgende. Jeg er med på, at det er en vigtig, vigtig historie, hvis det er tilfældet. Så er det selvfølgelig en kæmpe skandale. Og det vil man da som vælger da virkelig gerne vide, hvis der er en politiker, som har gennemtaget en betjent tidligere, for så tror jeg ikke, det er en, man har lyst til at stemme på, måske lige frem. Jeg tænker også vedkommendes partifæller vil synes, der er meget god information lige at have, hvis den information er rigtig. Mm. Men den mangler dokumentation her, den mangler at blive underbygget.
Ja, og måske er det også svært at kritisere Helle her for det. Hun er en almindelig borger, der fortæller sin historie. Måske er det i virkeligheden mere forladet, som skal, i hvert fald i sådan nogle situationer her skal gøre sådan nogle. Og det er jo det der, vi har set det mange gange med forlag, ligesom med bogen om Katrine Dias, hvor hun jo hænger navngivende kendte ud, at de har ikke altid de samme kodeks i forhold til presseetik, som medier har, når vi skriver artikler og medlem af pressenævnet.
Nej, det er ikke.
Man oplever tit i hvert fald en lidt anden omgang med beskrivelser af ting, ikke? I bøger. Ja, så Jesper, du kan nogle gange godt få dit blod op og koge lidt en gang imellem, og det gjorde du her.
Ja, lidt. Ah, koge. Jeg er ikke koge, det er mere lidt varmere end lunken.
Ja, okay.
Så er det heller ikke værre, vel? Men jeg tror måske, jeg synes, den mangler dokumentation, den historie der.
Ja, der er begyndt at florere nogle navne ude på de mørkere sider af de sociale medier, og det er jo ærgerligt, hvis man så inkriminerer personer, som... overhovedet ikke har været involveret i det her.
Ja. Ja. Nu har vi så også snakket om det, og vi har selvfølgelig også viderebragt de her rygter, så vi er jo selvfølgelig ikke meget bedre, men ikke desto mindre, så synes jeg, det er en væsentlig debat, og jeg håber også måske, at man lige tager den op og overvejer om holdbarheden der.
Mm. Mm. Jeg har et spændende rygte, jeg lige vil fortælle dig, når båndet er slukket, så kan det være, at du kan skrive en bog.
Wow, det glæder mig til at høre.
Mm-hmm. Tak for, at I lyttede med. Det er sjældent, vi lige får lavet de her overflyvninger, men nu var der alligevel... vi har jo glemt at fortælle om den sidste sag, og det er jo, at Ekstrabladet har opsnappet, at Henrik Sass Larsen er inde og afzone. Der var jo meget tale om, at han måske ville forsøge at afzone med fodlænke, men nu afzoner han altså i Herstedvester fængsel i Albertslund, hvor der også sidder andre pædofilidømte osv.
Ja, det er rigtigt. Altså, hvis det er rigtigt, hvad Ekstrabladet skriver, og der er jo ikke anført nogen kilder, men det har jo ikke grund til at betvivle, at det er forkert. Men hvis det er rigtigt, så kommer det egentlig heller ikke så meget bag på mig, fordi Henrik Sass Larsen nægter sig jo skyldig i det her, man kan sige, pædofilidelen af anklagen. Han erkender jo, at han har været besiddelse af overgrebsmateriale, men har jo benægtet, at han har haft det, fordi at han er pædofil. Og i og med, at han benægter den del, så kan det også være svært at komme til at afzone med fodlænke, fordi typisk så er der, når man skal afzone med fodlænke, et krav om, at man skal indgå en eller anden form for kriminalpræventivt program. Og i det her tilfælde kunne det være, for eksempel være sådan noget seksuologisk behandling. Så ved at skulle indgå i sådan et program, det kan jo være svært at gøre, hvis ikke man har en seksualitet, der ligesom skal behandles, og det er jo hans påstand, at han ikke har det. Så uanset at retten har fundet hans forklaring om, at han ledte efter sig selv utroværdig, så kan jeg godt forstå, at han måske ikke har lyst til at indgå i seksologisk behandling, når ikke han mener, at han har behov for seksologisk behandling. Og så er der jo ikke andet at gøre, end at afzone dommen på almindelig vis.
Mm.
Jamen, så er der også det, at han jo har fået tilkendt sin ministerpension før tid, hvilket jo er ret usædvanligt. Det er jo kun sket ganske få gange. Og det er jo Folketingets præsidium, der har vedtaget det, at Henrik Sass Larsen, i modsætning til mange andre politikere, skal have sin folketingspension, jeg tror det er 6 måneder tidligere, end han ellers skulle have haft. Normalt får man den først, når man er 60, men han har så fået den i en alder af 59.
Og det er en klækkelig pension, de får, især når du har været minister. Ja. Så er det en rimelig klækkelig pension, det er det. Og han har jo selv udtalt, at han ikke kunne få en indkomst på grund af den her dom. Så han har åbenbart bedt om at få den udbetalt før tid. Og så kan jeg også oplyse om, at ifølge Ekstrabladet, så er han allerede afsonet en måned i det her lukkede fængsel, som er altså et rimelig sikret fængsel. Ja. Det er ikke et åbent fængsel, hvor du kan bevæge dig lidt mere frit. Så det er en alvorlig afsoning, han er i gang med, den tidligere minister. Det kan vide, hvad der foregår inden for murene, når hardcore kriminelle ser en tidligere top socialdemokrat, der har været med til at tegne Danmark, blandt andet vores retsvæsen, i rigtig mange år.
Ja, det er svært at forestille sig, hvordan det udspiller sig. Altså, det kan jo være, at han afsoner i isolation, så sker der ikke så meget. Der er også den mulighed, at han afsoner på en afdeling med andre, nu siger jeg andre seksualforbrydere. Han benægter jo at være seksualforbryder, men det kunne være, at han afsonede på en afdeling med seksualforbrydere og folk, der sidder for besiddelse af overgrebsmateriale mod børn.
Mm.
Men fordi ellers ville jeg måske være tilbøjelig til at mene, at det kunne være lidt halvfarligt at afzone i et almindeligt fængsel.
Ja, altså der er jo de der fængselshierarkier, ikke? Hvor de pædofilidømte, og det er han er jo pædofilidømt i et eller andet omfang, ligger jo allerlavst i hierarkiet efter, at du har begået noget mod kvinder, så er det med at have begået noget mod børn.
Ikke? Det er lige det, ikke? Og på nogle afdelinger, der bliver de simpelthen afkrævet at vise et anklageskrift, og for at vise, hvad de sidder for.
Så, okay.
Ja, det er ret udbredt. I alle steder.
Hvorfor det?
Jamen det er fordi, at for at vise, at man ikke sidder for noget med børn. Hvis man sidder for noget med børn, så kan man risikere at blive straffet yderligere for det af de indsatte.
Og her ved de godt, hvad han er dømt for.
Det behøver ikke så meget dokumentation for det. Nej, det har været rigeligt omtalt.
Det er jo bare det der med, at først sidder du på toppen af samfundet, og lige pludselig sidder du inden for en pædofilidom med de værste forbrydere. Ikke? Det er altså en speciel historie.
Det er altså virkelig. Mm. Så,
ja. Det var det fra vores lille nyheds overflyvning.
Ja. Og det er jo det her er også en ekstra afsnit, vi laver en gang imellem, sådan ad hoc, når det lige passer ind i programmet. Og hvis man vil være sikker på ikke at gå glip af vores ekstra afsnit, så kan man gå ind på vores hjemmeside www.sagengenåbnet.dk med 2 A'er, og så kan man tilmelde sig vores nyhedsbrev. Det koster ikke noget, og så får man en mail, hver gang vi udgiver et afsnit, og på den måde er man helt sikker på ikke at gå glip af et afsnit af Sagen Genåbnet.
Og så er der bare tilbage at sige, at jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.